Kongresi i Lushnjës. Shtëpia ku mbajt mbledhja e kombit e njohur gjërësisht edhe si Kongresi i Lushnjës. Kjo shtëpi është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit të 19. Gojarisht thuhet të jetë ndërtuar në vitin 1861. Në atë kohë pron e familjes Fuga. Kjo shtëpi është e tipit beratase me dy kate, ndërsa në qati ka një dhomë të vogël, e quajtur ndryshe Konaku i Hankove. Ditën kur u hap kjo shtëpi për të zhvilluar mbledhjen e kombit, i zoti i shtëpisë, Shaqir Fuga, kishte ndëruar jetë. Bashkëshortja dhe i biri Kasem Fuga, i cili ishte vetëm 17 vjeç, pranuan pas një hezitim që mbledhja të zhvillohej në shtëpinë e tyre. Gjatë luftës së dytë botërore, shtëpia u dëmtua shumë. Një dhomë shtesë e saj në pjesën lindore nuk ruhet më. U hap si shtëpi muze më 21 janar 1960, ku me atë rast u bë edhe një kronikë televizive nga Radio Televizioni Shqiptar.